щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. На черзі в нас денна катехиза. І я рада представити нашого сьогоднішнього катехита, пресвітера місії Адгентес у місті Вінниці, отця Олександра Кушту. Христос Воскрес, Отче!
Воістину Воскрес!
Отож, ми продовжуємо цикл катехиз на основі збірки праць святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Тобто продовжуємо говорити про теологію тіла. І сьогоднішня тема звучить «Людина як особистість стає даром». Отче, вам слово.
Добренько, вітаю всіх наших радіослухачів в етері Радіо Марія. І на початку, як зазвичай, ми помолимося, просячи заступництво святої родини, святого сімейства, так само в цій науці, так, щоб дійсно те, що ми чуємо, могло стати практикою нашого повсякденного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Амінь.
Ісусе, чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Милостиво на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій Божественний Син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добренько, сьогодні ми далі продовжуємо катехизи, присвячені, як вже сказали, теології тіла, так, або богослов'ю тіла, катехиз святого папи Йоанна Павла ІІ. І це, бо ця, я би сказати, фундаментальна річ, про яку ми говоримо, підставове розуміння людини, богословське розуміння, святе, як каже Святе Письмо. Без цього розуміння, вірного розуміння, ми завжди будемо мати помилкове сприйняття як нас особисто, так і сімейні відносини. Тому це є таке фундаментальне. Якщо от казати про побудову дому, так, ми знаємо, що дуже важливим є закласти добру основу. Перед цим робиться котлован, заливається відповідно фундамент, робиться все, щоб перед цим перевіряється, так, щоб волога не війшла в фундамент, щоб його не винищило. Практично тими катехизами ми робимо подібну річ, так, або можемо сказати, Дух Святий робить з нами. І тому сьогодні ми продовжимо аналізувати тексти книги Буття, що ми робили на попередніх катехизах, що ми вже почали робити, узгоджуючи це з вченням Христа. І дійсно згадаємо, що в розмові про шлюб він посилався на те, що було на початку. Так, так і ми розпочали перші катехизи, власне, говорячи про конфлікт, який мали фарисеї, які зверталися до Ісуса Христа, говорячи про розвідний лист, так, і, власне, Христос відзивається до того, що було на початку. Откровення і водночас відкриття первісного значення тіла в шлюбі полягає в тому, що людина, чоловік і жінка, постає у всій дійсності та істинності свого тіла і статі. Що вони, ми читаємо, були нагі. Так? Тобто арум вживається дієслово, дієприкметник, який по своїй конструкції дуже подібний в другому розділі до третього розділу, де є опис змія, де говориться, Хоменко переклав, що він був хитрий, так, тобто це слово арум, має на увазі так само кмітливий, там є різниця оголосок, але сама конструкція цього слова є подібною, так, тобто нагість і розсудливість або людина, яка посідає знання, воно дуже подібним в цьому описі останнього вірша другого розділу книги Буття і третього розділу першого вірша третього розділу книги Буття. Водночас, оця нагість, вона, власне, і означає, що людина якби не має прикритості своєї дійсності, їй нічого приховувати, так, і істинності, так, тобто і свого тіла, і статі, і свого характеру. Людина ніби так, як чистий лист, в якому все, що відображається в ній, як в воді, скажімо так, воно є реальним, воно є природнім, те, що Бог заклав від самого початку. І водночас в цілковитій свободі від будь-якого обмеження своїм тілом і статтю. Тобто ми бачимо людину, її, власне, найпервиннішому прояві її свободності, яку Бог вклав в неї, створивши її на свій образ і подобу. Так? І це свідчить про наготу прабатьків, які внутрішньо не відчували сорому. І можна сказати, що створені любов'ю, тобто наділені у своїй природі мужністю та жіночістю, вони обоє нагі, бо вони вільні від самої свободи дару. Так? Тобто цей чистий акт, як і сам Бог є чистим актом, він проявляється так само в людині, яка була створена, бо Бог є сам любов'ю, і каже Святий Августин, Бог нас створив з любові і для любові. І людина реалізується, коли може любити. Так? І, власне, до моменту гріха, власне, цей намір і бажання в людині, вони зіхпадають. Все то в неї немає такого, щоб могло заплямити або якось затьмарити у цей момент вільного вибору і вільного дарування. І саме ця свобода лежить в основі значення тіла у шлюбі. Людське тіло з його статтю, мужністю та жіночістю розглянуте в самому таїнстві створення. Є не лише джерелом плодючості та здатності до продовження роду, що є природним, але воно від самого початку має шлюбну характеристику. Тобто ви пам'ятаєте, якщо хтось з вас готувався до шлюбу, завжди є ці два елементи. Перше – це любов, яка передбачає теж і єдність, і друге, що створює або виходить цього, так, як наслідок з любові і єдності, це є прокреація, це є відкриття на життя, прийняття іншого життя, яке може народитися так само в цій любові і єдності. І це є природнім, але воно від самого початку має шлюбну характеристику, тобто здатність виражати любов. Саме ця любов, в якій людина особистість стає даром, і через цей дар реалізує саме значення свого буття та існування. Тобто людина, якщо вона не є даром, так, вона не може, вона якби губить своє буттєвість, так, і підставу свого існування. Для чого я тоді існую? Так? Для чого я взагалі є таким буттям, а не іншим, і так далі, тому подібне. Це то, якби багато питань з'являється, особливо, коли я бачу це в душпастерській праці, так, родини, які переживають певні кризи, які теж іноді пов'язані з прокреацією, з можливістю отримати дитину, так, і довше час вони не мають цієї дитини, якби людина відчувається якби яловою, порожньою, яка не може реалізуватися в цьому світі, дарувати це життя явне, до якого можна доторкнутися. І згадаємо текст останнього собору, Другого Ватиканського собору, де йдеться про те, що людина – єдине створіння у видимому світі, яке Бог побажав створити заради неї самої. І що ця людина може цілковито знайти себе лише через щиру самовідданість. Тобто, можна сказати, навіть оцей людський елемент, так, може проявитися не тваринне, але власне людський або особистісний, персональний, тільки виключно, коли ми самовіддаємося, коли ми не живемо для самих себе, коли ми не є егоїстами. Більше того, коли Господь Ісус молиться Отцю, Він каже, нехай усі будуть єдині, як ми єдині. Оця єдність між нами, так, койнонія, сопричастя, вона теж передбачає утворення такої спільнотовості. І в цьому сенсі я теж казав, перше, в катехизах важливий один таке есе, яке написав Мартін Бубер «Я і ти», в якому він говорить, що людина може пізнати саму себе виключно, коли є цей другий. Так? Тобто це, як євреї кажуть, що це є як наше дзеркало, в якому я можу бачити самого себе. Я можу пізнавати самого себе завдяки іншому. І це не є прояв егоїзму, це є прояв, можемо сказати, найбільшого реалізму. Як каже перше послання Йоанна, як ти можеш сказати, що ти любиш Господа Бога, якщо ти не любиш свого ближнього? Так? Тобто ближній якби стається таким лакмусовим папіром, який показує мої наміри, і мої бажання. І відкриваючи незбагненні для людського розуму перспективи, він натякає на певну подібність між єднанням божественних іпостасей, так, та єднанням синів Божих в істині і любові. Так, це то в цьому якраз і ми вже бачимо, якби входимо в таємницю Пресвятої Трійці відносинах Отця, в любові до сина, і сина в любові до отця, в Дусі Святому. Так? І те саме, практично це слова Євангелія, яке ми читали в неділю, власне, якби впроваджує нас в тих відносинах, які ми маємо між собою. Спільнотові відносини, дуже глибинні, до глибині відносини. Це не тільки на рівні, скажімо, спільноти церкви, але так само інституції сім'ї. І ця подібність показує, що людина – єдине на землі створіння, яке Бог побажав створити заради неї самої. Може цілковито знайти себе лише через шире самовіддання. Це документ «Gaudium et Spes» «Церква в сучасному світі», 24 пункт. Суто теологічний аналіз книги «Буття», особливо віршів, які ми читали, другий розділ книги «Буття» з 23 по 25 вірш, дозволяє нам посилатися на цей текст. І це є ще одним кроком від адекватної антропології, про яку я завжди підкреслюю, так, до теології тіла. Тобто ми виходимо від вірного вчення про саму людину, адекватного вірного вчення, а не збоченого вчення, яке передбачає, наприклад, гендер-ідеологію, в якій людина тільки є маріонеткою, є таким актором у цьому світі, який називається театр. І ти сам можеш вибирати собі будь-яку маску. Так? Це є так звана неадекватна антропологія, яка призводить до нігіляції тілесності, як такої. Вона стає просто інструментом нашої тілесності, а не виразом нашої особистості. І завдяки цій адекватній антропології, це вірного сприйняття людини як такої, ми доходимо до теології тіла або богослов'я тіла. І тісно пов'язано з відкриттям основних характеристик особистого життя в теологічній доісторичній епосі людини. Так? Хоча це може зустріти опір прихильників еволюціоністських поглядів, навіть серед богословів, але все ж важко не зауважити, що проаналізований текст книги «Буття», особливо «Буття», другий розділ 23 по 25 вірш, який ми читаємо цими катехизами, показує не тільки первісну реальність, але також і зразок життя людини, особливо людини як чоловіка і жінки. Отже, ми бачимо, що перша людина, вона не є асексуальною, є виражено явно їхні статеві ознаки, і це вже і в першому розділі, і в другому розділі про це говориться. Тобто біблійний автор про це наголошує, підкреслює цю важливість. І це означає божественний задум, який означає образ і подобу Божу. Тобто ми знаходимося у всій своїй цілісній статевості в Божому задумі. І сенс первісної наготи, позбавленої сорому, про що йдеться в книзі «Буття», другий розділ, 25 вірш, останній вірш, слід шукати саме в повноті істини про людину. Чоловік і жінка в контексті їхнього первісного блаженства вільні від самої свободи дару. І дійсно, щоб залишитися в стані самовіддання і стати подібним даром для іншого завдяки всій людськості, жіночості та чоловічості, навіть стосовно тієї перспективи, про яку йдеться в книзі «Буття», другому розділі, 24-му вірші, вони повинні бути вільними саме таким чином. Ось я прочитаю ще раз другий розділ, 24 і 25 вірші, щоб нам нагадати, про що ми тут говоримо в нашій катехизі. Ми читаємо так. «Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися». Отже, тут ми розуміємо свободу насамперед як самовладнання, влада над собою. Тобто людина ще не є тут показана такою, можемо сказати, поневоленою власною плотєвістю, але бачимо такою, яка панує над оцим звіринним почуттям людини. Так? Тому що, наприклад, людина Адам перед цим надає імена тваринам. Тобто вона, якби в такий спосіб, надаючи імена тваринам, відділяє себе як людину від іншого тваринного світу. З цієї точки зору вона необхідна для того, щоб людина могла віддати себе, щоб змогла стати даром, щоб, посилаючись на слова, що пролунали на соборі, які ми чули попередньо в документі «Gaudium et Spes», вона змогла цілковито знайти саму себе через щире самовіддання. Себто, якщо немає цього щирого самовиднання, людина просто розпорошується. Вона якби губиться в цьому світі, вона стається гвинтиком в цілому здоровезному механізмі, як це проповідувала ідеологія комунізму і наукового матеріалізму. Так, слова були нагі і не соромилися, можна і потрібно розуміти, як откровення – і водночас як повторне відкриття свободи, яка дозволяє і визначає шлюбний сенс тіла. Це то можемо сказати, що наша нагість, яка теж вписана в нашу особистість і яка пов'язана з нашою тілесністю, це і є божественне откровення. І проте у вірші 2, 25 вірш, про що ми щойно читали, йдеться про щось більше. Дійсно, цей крок вказує на можливість і якість такого взаємного тілесного досвіду. Крім того, дозволяє нам визначити це значення тіла в шлюбі в дії. Коли ми читаємо, що вони були нагі і не соромилися, ми побічно торкаємося причини, а прямо вже наслідку. І внутрішньо вільні від власного тіла і статі, вільні від свободи дару, чоловік і жінка могли насолоджуватися всією істиною, всією людською правдивістю, так як Бог Яхве відкрив їх у таїнстві створення. І ця істина про людину, яка уточнюється в раніше процитованому соборному тексті, включає два головні аспекти. Перший аспект стверджує, що людина – єдине створіння на землі, яке творець побажав створити заради неї самої. Другий полягає в тому, що сама людина, бажана для Бога від самого початку, може знайти себе лише через безкорисливе самовіддання. І тепер же ця істина про людину, яка, здається, особливим чином вловила первинний стан, пов'язаний із самим початком людини в таїнстві створення, може бути перечитана з опорою на соборний текст в обох напрямках. Таке перечитування допоможе нам ще краще зрозуміти значення тіла в шлюбі, яке прописано в первинних умовах чоловіка і жінки. Те саме, що я вже казав попередньо, це книга «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. І особливо в значенні їх первинної наготи. Якщо ми вже встановили в основі наготи лежить внутрішня свобода дару, безкорисливого самовіддання, то саме цей дар дозволяє обом, і чоловікові, і жінці, взаємно знайти себе, оскільки творець побажав створити кожного з них заради них самих. Так, як ми читали це в документі Gaudium et Spes, 24 розділ. Так чоловік під час першої благословенної зустрічі впізнає жінку, а вона впізнає його. Таким чином, те, що я казав теж попередньо, є такий принцип, який передбачає принцип тотожності або надоповнюваності один одного. Так? І це теж можна сказати, що чоловік пізнає себе як чоловік завдяки жіночості, яку він бачить перед собою. І жінка пізнає себе як жінка і приймає себе як жінка завдяки чоловічості, яку вона бачить перед собою. Це не є питання різності, а є питання надоповнюваності в цій різності. Таким чином, він внутрішньо приймає її. Приймає її так, як вона була створена творцем, заради неї самої. Як вона була створена за образом Бога через її жіночість. І у свою чергу вона приймає його таким самим чином, як він. Був створений творцем заради нього самого. Створений через його мужність. І у цьому полягає откровення і відкриття значення тіла в шлюбі. Розповідь книги «Буття», а особливо цей вірш, другий розділ, 25 вірш, дозволяє нам зробити висновок, що людина, як чоловік і жінка, вступає у світ саме з цим усвідомленням значення власного тіла, своєї мужності та жіночості. Так? І тому це дуже важлива річ, так, щоб ми просили Господа Бога, щоб він нам відкрив доглибинно і дав нам можливість приймати цю нашу мужність і нашу жіночість, так, цей дар, з яким ми прийшли. Щоб ми не соромились цього великого дару, який ми маємо по відношенню до нас самих. Людське тіло внутрішньо спрямоване на безкорисливе самовіддання особистості, розкриває не лише свою мужність чи жіночість на фізичному рівні, а й таку цінність і красу, що здатні вийти за межі суто фізичного виміру сексуальності. Це те, що я теж сказав попередньо. Так, себто, якщо ми вже говоримо про особистісний вимір, так, це не тільки, хоча в нього теж включено поняття сексуальності, нашої тілесності, натомість це щось набагато більше. І біблійна традиція повідомляє про фізичну досконалість першої людини. Пророк Єзекіїл, порівнюючи царя Тирського з Адамом в Едемі, пише так: «Ти – печатка мудрості і вінець краси. Ти перебував в Едемі, в саду Божому». Це Єзекіїл 28, з 12 по 13 вірш. Таким чином, у певному сенсі формується усвідомлення значення тіла в шлюбі, пов'язане з чоловічістю і жіночістю людини. З одного боку, це значення вказує на особливу здатність виражати любов, у якій людина віддає себе. З іншого, йому відповідає здатність і велика готовність прийняти особистість. Тобто тут от два таких моменти, так? Я дарую самого себе, тобто виходжу з самого себе, а з другого боку так само є важливість, скажімо так, мого партнера, з другого боку, прийняти цю особистість, так? Бо може таке статися, що ми віддаємо один одному, але ніколи не приймаємо цю другу особистість, так? Тобто буквально, дослівно здатність пережити той факт, що інший, наприклад, жінка для чоловіка, чоловік для жінки, той, кого побажав створити творець, заради нього самого. У плоті, тобто єдиний і неповторний. Хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, тут теж такі оці важливі моменти. Так? Тобто ми не є тільки кліше, зроблені по якомусь кліше, знаєте, така виробка, божественна фабрика, в якій випускаються ті самі люди, так само мислять, але ми маємо оцю єдність, неповторність, я би сказав, навіть що в цій іконічності, який пов'язує нас з Богом Отцем і з його різними проявами в цьому світі, так само вплітається наша єдність і неповторність. Так? Ця неповторність – це не є поділ нашої особистості в нас самих, як це каже послання Юди про деяких людей, які є двомислячі. Так? Навпаки, ця неповторність, вона показує персональний характер створення нас. А єдність показує цілісність, так, що ми не є розпорошені в нашій особистості. Це то одне співпрацює з другим. І хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, це то це обрання, воно не приходить з нас самих. Воно приходить від предвічного Бога, який предвіками вже думав за тебе. Написано у книзі пророка Єремія: «Навіть якщо мати забуде свого сина, я тебе не забуду. Я витатуював твоє ім'я на своїх долонях». І коли це сталося? Брати і сестри, це сталося на Голгофському хресті. Коли сам Ісус Христос через твій мій гріх дозволив, щоб твій мій гріх записали твоє ім'я, викарбували, витатуювали моє ім'я на його руках, на його тілі. Кожна рана Ісуса Христа, вона свідчить, власне, про нескінченність цієї любові і обрання наше. Наше обрання, коли каже про Єремія, коли ще був в лоні матері, спиталися мої кості, ти вже знав про мене. І це є чудові слова, чудовий парадокс, так, який показує важливість нашого створіння вже від моменту зачаття. І прийняття особистості – це не що інше, як прийняття дару, який завдяки взаємності створює спільноту людей. Вона будується зсередини, охоплюючи всю зовнішню сторону людини. Тобто все те, що являє собою непорочна нагота та простота тіла у його чоловічій та жіночій сутності. Подивіться, це теж, як би сказати, основа створення пізніше і інших спільнот, окрім сімейної спільноти, наших церковних спільнот, різних спільнот, які народжуються під дією Духа Святого. Так? Тобто, якщо немає оцього моменту поєднання, корелятивності, саме доповнювання один одного, такі спільноти раніше, пізніше вони розпадуться. Так? Тому це важливий момент, про який каже Ісус Христос: «По чому всі пізнають, що ви є моїми учнями? Якщо будете мати любов один до одного, любіть один одного, як я вас полюбив. Як тебе і мене полюбив Ісус Христос, віддаючи своє власне життя, коли ми ще були його ворогами». І з другого боку, єдності, бути єдині між собою, як я єдиний з Отцем. Це то Христос каже: «Я не прийшов вершити волю того, хто послав мене. Пошлю Духа Потішителя правди, який наставить вас на всяку істину, якого Отець пошле, і я його молю, і дам вам цього Духа, так? Він візьме від мене і об'явить вам». Це то, і ми бачимо оцей зв'язок, цю єдність, яка вже проявляється, як я сказав, в Престій Трійці, так, і вона відображається в істинній спільноті. Отже, як написано в вірші другому розділі, 25-му вірші книги Буття, чоловік і жінка не соромилися. Біблійний вираз «не соромитися» прямо вказує на досвід, як суб'єктивний стан. Це теж і важлива річ, так, яка, як би сказати, підкреслює нашу особистість. Особистість несприйняття. Спочатку самого себе пізнання, те, що вивчає, наприклад, філософська дисципліна, яка називається епістемологія, так, теорія пізнання. І пізніше, завдяки цьому пізнанню, те, що сказав Декарт, когніто ерго сум, якщо я мислю, значить я існую, з цього пункту виходячи, я можу пізнати так само іншого, або навпаки, можу пізнати самого себе завдяки іншому. Саме в такому суб'єктивному стані, це є досвід, який я набуваю, два людські «я», визначені їхньою мужністю та жіночістю, і чоловік і жінка з'являються разом у таїнстві їхнього блаженного початку. Ми бачимо це у стані первісної невинності і водночас у первісному щасті людини. Це до даного випадку якби поєднується оця дівочість, невинність, так, і повне щастя. Якщо ми будемо дивитися на питання, для чого людина живе, так, святий Тома Аквінський відповідає дуже просто, щоб бути щасливим, так. Цей останній пункт призначення нашого життя – це щастя. Воно повноті реалізовується в Господі Бозі, так, в цьому блаженому відінні Господа Бога, перебування в стані перебування з Господом Богом. І ця поява триває недовго, оскільки охоплює всього кілька віршів книги Буття. І все ж вона наповнена дивовижним змістом, богословським і водночас антропологічним, тобто наукою про людину. Откровення та відкриття значення тіла в шлюбі пояснюють первісне щастя людини і водночас відкривають перспективи земної історії, в якій вона ніколи не зможе звільнитися від цієї неминучої теми власного існування. І навпаки, заперечення, так, цієї первинної невинності і цілковитого щастя призводить до катастроф. Цілі цивілізації сьогодні, які будуються на ідеології гедонізму, тільки використання, що мені цінна інша людина з огляду тільки на то, яку вона мені користь приносить, так, чи фізично, чи вона мені сексуально задовільняє, чи психологічно задовільняє, чи вона купує якісь товари, так, ціла система купівлі і продажу товарів, вона, власне, побудована на цьому. Щодо пощани особистості як такої, а з огляду на тільки утилізацію, наскільки ти і я купимо якісь там продукти, або машини, або одяг, або якісь будуть нові види сімейних відносин, які вже навіть не є сім'ями, якісь квір-відносини і так далі, які просто вже є, можемо сказати, карикатурою, а не образом існої сім'ї. Наступні вірші книги «Буття» із розділу показують, що, по суті, ця історична перспектива буде побудована інакше, ніж у блаженному початку, після первородного гріха. Тим більше необхідно глибоко проникнути в таємничий устрій такого початку, богословський, водночас антропологічний. І дійсно, протягом усієї історії і людина не потребуватиме присвоєння її тілу значення у шлюбі. Навіть якщо це значення зазнає і зазнаватиме чисельних спотворень, воно завжди залишиться на глибшому рівні, на якому воно відкривається у всій своїй простоті і чистоті. Виявляється у всій своїй істині, що свідчить про образ Бога. І можемо сказати навіть, що певної такої ностальгії людини, так, до цієї чистоти, до цієї снутливості. Людина все одно, яка б вона не була розбещена в глибині, вона якби сумує, тужить за оцим первинним станом. Людина, яка, можемо сказати, ще не понівечена, яка ще є дівоча сама в собі. І звідси виходить шлях, який веде від таїнства створення до викуплення тіла, як ми це читаємо в посланні до римлян у 8-му розділі. Залишаючись поки що на порозі цієї історичної перспективи, ми на підставі віршів з 2-го розділу з 23-го по 25-й вірш книги «Буття» чітко бачимо зв'язок, що існує між откровенням і відкриттям значення тіла в шлюбі та первісним щастям людини. Таке шлюбне значення є настільки ж блаженним, як і те, яке зрештою виражає всю реальність того дару, про який йдеться на перших сторінках книги «Буття». І їхнє прочитання переконує нас у тому, що усвідомлення значення тіла, яке звідти випливає, особливо шлюбного значення, є основною складовою існування людини у світі. І це шлюбне значення людського тіла можна зрозуміти лише в контексті особистості. Тобто ми не можемо його виривати від контексту особистості сказати, що особистість є нічого не коштує сама по собі, а ми є особистостю як такою, або особистостями тільки виключно, коли існує інституція. Тоді інституція є вище нашого особистісного прояву. Але можемо сказати, що особистісний вимір є підставою нашого спільнотового життя. Тому тіло має шлюбне значення, тому що людина, особистість, як говорилося на соборі, є творінням, яке Господь побажав створити заради неї самої, яке водночас не може цілковито знайти себе, окрім як через самовіддання. І, власне, Христос відкрив чоловікові і жінці, окрім покликання до шлюбу, інше покликання – відмовитися від шлюбу на користь Царства Небесного. І цим покликанням він підкреслив ту саму істину про особистість людини – бути як ангел сьогодні вже тут, на землі. Якщо чоловік або жінка здатні зректися себе заради Царства Небесного, це у свою чергу доводить, і можливо навіть більше, що існує свобода самовіддання. Тобто, що тіло має цілковито шлюбне значення. Зараз ми маємо час, якщо би хтось хотів задати питання, так я заохочую вас, як відповідь на цю катехезу, яке би могло поглибити значення того, що ми сьогодні почули.
Дякую, отче. Я нагадую, що ми говоримо про теологію тіла на основі праць святого Йоанна Павла ІІ, і в гостях у нас отець Олександр Кушта, пресвітер місії Ad Gentes у місті Вінниці. Телефони прямих ефірів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Але ще раз наголошую, що питання мають бути за темою. І вже маємо... Ні, на жаль, не маємо телефонний дзвінок, зірвався. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. В мене таке питання, отче. От ви сказали, що людина з самого початку була створена, не була створена вільніше, а сексуальною. Що з самого початку ця таємниця сексуальності була заключена та закладена в людину. І мене теж, от, можливо, Адам і Єва просто не в свій час, не в той час відкрили цю сексуальність, цю таємницю. Можливо, просто потрібно було трохи зачекати, коли сам Бог захотів би їм відкрити. І ще, знаєте, так чула таку версію, не знаю, наскільки вона є богословською, що якби Адам і Єва не згрішили, то всі ми, подібно як Діва Марія, могли би бути непорочно зачатими. Що церква про це говорить?
Відносно, дивіться, непорочного зачаття, так, або, скажімо, ну, взагалі цих принципів, зрозуміло, що гріх, тут, бо ви казали на початку про, я би сказати, передчасний досвід сексуальності як такий. Значить, це була така теорія отців церкви, що, власне, падіння перших людей було пов'язано з сексуальністю. Так? Тільки, якщо ми говоримо про це в такий спосіб, то тоді з'являється питання, наскільки сексуальність, чи вона є, скажімо, наслідком самого гріха, плода пізнання добра і зла, так? Чи все-таки сексуальність або статевість існувала перед цим. Оскільки я вже прочитав книгу «Буття», 2 розділ, 25 вірш, і заповідь, яку Бог дає, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її. Це 27-28 вірш першого розділу книги «Буття». Тобто, тут вже якби подані принципи про креативності і статевості як такої. Тобто, це ще було до падіння первинної людини. Тому в даному випадку ми могли би сказати, що сексуальність людина просто переживала в інший спосіб. Так? Можливо, що хоча по-різному. Я, наприклад, читав коментарі, єврейські коментарі, то вони говорять, власне, коментуючи цей вірш 25, який, мені здається, Раші навіть про це говорить, що людина вже від самого початку переживала свою статевість, свою сексуальність, будучи ще в раю. Так? А вже питання народження дитини, воно з'явилося пізніше, так? Себто діти народжуються, деякі навіть говорять, рабіни пояснюють, що діти народилися перед падінням Єви і Адама, так? Себто є різні позиції, так, відносно цього. У отців церкви, якщо ви будете читати, мені здається, у Йоанна Златоустого безпосередньо, він говорить, що первинна людина не мала статевих відносин і сприймала свою сексуальність в духовному значенні. Так, тобто перше тілесне поєднання, власне, вже було після першородного гріха, і тоді в нас з'являється інша річ, яка називається по латині конкупісенція, тобто пожадання, яке з'являється, або по-єврейськи називається яцерара, вже з падінням людини. Це то від моменту падіння людини з'являється щось, що вже відділяє статеві відносини від особистісного виміру. І, власне, посередині залишається оця мета, так? Реалізація цього пожадання, тобто мені і приємність сама по собі, яка виключає момент, власне, дарування, персонального дарування.
Угу. Дякую. Маємо дзвіночок. Абонент 098. На жаль, щось у нас телефон не працює сьогодні. Дивіться, ще така думка. Дивіться, якщо подружжя переживає кризу, та, а ми знаємо, що зараз сучасне, особливо подружжя, ну, час від часу переживають якусь кризу, а можна сказати, що це в якійсь мірі криза своєї ідентичності в плані сексуальності? Тобто чоловік не відчуває себе чоловіком, та, або жінка жінкою поряд зі своїм партнером, зі своїм подругом. Чи можна так говорити взагалі?
Це один із аспектів, так, я завжди це, знаєте, як порівнюю, Христос в Кані Галілейській, якщо пам'ятаєте, коли він зробив своє перше чудо, так, Симеон, знамення, говориться про старе вино і нове вино, і, власне, Христос обіцяє нам, говорячи так само, в принципі, про нове вино, яке вливається в нові бурдюки, так, і старе вино, і дуже цікаво, там цей Тамадан каже, ти приховав добре вино на кінець, а коли треба було спочатку дати, так, а пізніше що давати гірше вино. І так може бути в подружжі. Ми можемо настільки, я би сказати, приїстися один до одного, так, так само, як і статево, сексуально, так, що ми вже якби не відчуваємо задоволення ані психологічного, ані афективного від цього зв'язку, в якому ми перебуваємо. З одного боку, це відкриває подібна криза, так, відкриває наші наміри. Ну, те, що я казав попередньо. Якщо в основі наших намірів лежить тільки пожадання, ти для мене тільки інструментом є така, знаєте, гедонізм, так, сімейний гедонізм. І ти є оскільки я цінною, оскільки ти мені приносиш задоволення, і нема цього моменту жертвування самого по собі, тоді що з'являється? З'являється закон. Закон, якому я маю право на тіло, юридичне право, так, а ти мусиш мене слухатися, тому що я є чоловік, я є твоїм головою, а ти є жінка, і апостол Павло каже, що головою для чоловіка є Ісус Христос, а для жінки є чоловік. І дуже часто в цьому моменті є певна маніпуляція. І я це називаю такими холодними війнами, які призводять наприкінці до згашування того, що ми називаємо любов'ю. А можливо, навіть це і питання, чи була там взагалі любов, чи це були тільки взаємні зацікавлення егоїстичні, які призвели наприкінці до такої кризи. Це тут нормально, якщо з'являється така криза, і є душпастир, який провадить сімейне душпастерство, дуже важливим є допомогти провадити цю сім'ю до цього, що зробив Христос в Кані Галілейській. І Марія каже, слухайтесь у всьому, що він вам скаже, Ісусу, так це він каже рабам. Візьміть цю воду для обмивання, це то вода, яка є нечистою, оце ще наші наміри, всі наші, все, що було вже розбите, так, що вже навіть склеїти неможливо. І принесіть його до начальника, це то до тамади цього шлюбу. Принесіть його в ту ситуацію, яка по-людськи здається ну, невеликовною, непоправною, а на сам справді тамадою істинним, тамадою нашого життя є сам Ісус Христос, який робить із того, що, скажімо, вже негідним, те, що стає ще ліпшим, аніж те, що було на початку.
Дуже дякую, отче. Дуже цікаво було почути. Наразі вже маємо закінчувати, так? У нас трохи лімітований час в прямому ефірі. Дякую вам. Прошу вас, благословіть нас, щоб ми дійсно могли жити, скажімо так, зберігати цю чистоту серця в світі, де зараз, знаєте, панує так еротизація і багато чого іншого.
Добренько. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Ідіть і проголошуйте Євангеліє. Говоріть про Ісуса Христа Воскреслого, про перемогу над смертю, про можливість цієї любові навіть в сім'ї, так? Навіть в наших відносинах, навіть якщо ми переживаємо кризи, дивлячись на Ісуса Христа. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.